Tattaaffii Phaawulo Talammeessoo gara warra Korintoo boqonnaa tokko. Maqaan kee Phaawulo ergattuu Kiristoo Yesoo fedhii Waaqaa gul ammallee obboleessi keenya Timootheos waliin jirra. Gar gumii Waaqaa ta'a Korintoo jirtuutii fi gumii Waaqaa cuftaa alkaayaa keessa jirtu Waaqi abbaa keenyaa fi aabbo Yesoo Kiristoon eebbaaf nagaa isanii kenninna. Waaqa abbaa aabboo keenya Yesoo Kiristootii galata deebinna. Inni abbaa naasuu waa qarqaarsa cufa namaa kenna. Gaargal keenya cuf keessatti nu qarqaara. Akka nullee hin dandeenye nam gaargal qabu cuf qarqaara. Qarqaarsinu waaqa irraa argan suni. Akkuma nu gaargal Kiristoo guddaa qoodannu akkasuma maroo Kiristootiif qarqaarsisa guddaa illee qoodanna. Yoo nu gaargalle maroo qarqaarsa baafam keessaniitiif gaargalla. Yoo nu qarqaaran isanillee qarqaaran irree ta'isan gaargala kennaa obsitaniin isanii kennan. Tanaaf abdiin nu isan abdannu diqqoolleen cochoone. Nuun beenna akka akkuma gaargal keenya qoodattan akkasuma qarqaarsinu argannullee qoodattan.
Obboleeyyan nu gaargal lafaa si'a keessatti arganne isan qaabsisuu feena. Baannuun haayaan waan guddoo. Ammallee akka malee nutti ulfaatti. Tanaaf nu waan jiraannuuf hin seeni. Waan ijjecha nutti muran seeni. Amma wanti hunini akka nuuf hin abdanne amma waaqa kanam duhaasu abdannuuf taate. Inni gaargal du'isa kan keessa nu baase egerillee nu baase. Nulleen abditeenna isin keeyyanne akka inni ammallee nu baasu. Akkuma isanillee kadhacha teessaniin nu qarqaartan karaa kanaani kadhacha hedduu tanuu kadhatan dhagayani waaqilleen nu eebbisa. Duub namii hedduuni qoonqoo ol fudhate marroteennaaf galata deebisa.
Wanti nuuf guddifnuuf tana herrekkeenna akka tansaa nu beeksisa. Akka laftan keessa keessummaa jidduu teennaaf teessanii nu garaa tokkoon. Dhugaa waaqi nuu kennee fi eebbi waaqatiin teenne ammoo qalbii namaatiin hin teenne nu waan isan soomtanii hubattan callaa isanii xaamna. Anini in herreegadda akka isan waan ammatana akka dansaa hin hubatin hegerii hubattan. Akka guyyaa abboo Yesoo isanilleeni akkuma nu marroteessanii fi uf guddifnu marroteennaaf uf guddiftan. Waan kan akka dansaa beennaani. Ani akka imaltuu gara keessan dhaqu herreege akka marroo lama eebba argattan. Gaaf Makedooniyaa deemuuf gaaf galullee isanirra ba'uu fedhe akka imaltuutti ta'a Yuudiyaa keessa na qarqaartan. Gaaf waan kan herreege ani waan akka hin jirre ta'e anini yoo wa herreegu akka nama lafaa herreega ka'ee yookaan hiyoo filaa tokko jedhu waaqii haa dhugaati. Kahuntiyya gar keessan yookaan hiyooniiti wanti akkanaatiif Yesoo Kiristoon ilmi waaqaa ka'anaaf siilaaf Timootheos isanitti odeessine ka'eetii fi hiyoo jedhuuniiti inni eeyitii waaqaati wanti akkanaatiif waan waaqi kahaati cufa inni jedha marro waan kanaatiif marro Yesoo Kiristootiif nu aamiin jenne waa guddina.
Waaqatti nu jabeessa isan waliin jireenya keenya ka Kiristoo keessa ammallee isumaatti biyyirra kophaa nu baase beessisuu fi nurra kaa'ee ammallee lubbuu qulqulluu fi nuu kenna akka qabdanuu taatu.
Anini waaqa ka dhugaatiyyaa yaammadda inni gara kiyyiin beeka. Anini akka isan hin gaargalchinee fi Korintoo dhaquu dide waan isan dhugeeffachaan jabaattanii fi nu waan isan dhugeeffachuu maltanii isanitti himuutti hin jirru. Ammoo nu akka gammada argattanii isa waliin hojjechuu jirra.